Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere. Capitolul al șaselea. GPS-ul nostru interior. Citez. A te îndrăgosti de Dumnezeu este cea mai minunată poveste de iubire, al căuta pe El cea mai minunată aventură, al găsi cea mai minunată realizare pe care omul o poate atinge. Am încheiat citatul din fericitul Augustin. Temelia noastră este domnia lui Iisus Hristos. Toate celelalte aspecte ale vieții tale ar trebui clădite pornind de la acest neclintit fundament. Următoarea etapă în construcția unei case este structura de rezistență, iar fiecare element care se construiește în acest stadiu are drept bază temelia. Această etapă a procesului de construcție este cea care formează și ține la oaltă întreaga clădire, pardoseala, pereții, tavanele, mobilierul, luminile, decorațiunile, ferestrele, instalațiile sanitare și toate celelalte elemente de finisaj necesită o structură de rezistență solidă pentru a putea fi menținute. Având o temelie solidă și o structură de rezistență trainică, îți poți clădi o casă rezistentă și plăcută, adică viața ta. Pentru a începe discuția asupra acestui cel de-al doilea aspect, viața înfloritoare de credință, vom lăsa deoparte paradigma casei în construcție, îndreptându-ne spre o altă analogie. Să începem cu o întrebare. Care este țelul tău principal? Altfel spus, care dintre dorințele tale le întrece pe toate celelalte? Poți fi sincer cu tine însuți? Dacă da, atunci poți evita să ajungi într-o poziție în care nu ți-ai fi dorit să ajungi vreodată. Să ne gândim în felul următor. Dacă GPS-ul de pe telefonul tău este setat pentru a te direcționa spre aeroport, când tu de fapt îți dorești să ajungi la mall, vei bombăni nemulțumit în timp ce GPS-ul te anunță că ai sosit la destinație, iar tu te îndrepți spre terminalul aeroportului și începi să vezi reclamele companiilor aeriene în loc de magazine. Contrariat vei întreba, ce s-a întâmplat? Cum am ajuns eu aici? Este foarte simplu. Sistemul tău GPS te-a condus în direcția programată. Apostolul Pavel și-a dezvăluit setarea GPS-ului său. El spune, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești, Filipeni 3:14. El își cunoștea destinația, iar GPS-ul lui era programat. Chiar dacă s-a lovit de împotrivire, de obstacole și de mari încercări, Pavel continua să alerge, înfruntând orice i-ar fi stat în cale, fără a se abate de la scopul final. Care este destinația GPS-ului tău interior? Este a avea o mulțime de prieteni? A fi îndrăgit de către oameni? Este aceea de a te bucura de un anumit stil de viață? Este dorința de a fi cel mai bun în domeniul în care lucrezi? Este să ai sănătate și fericire? Poate vei spune, mi-ar plăcea să am parte de toate acestea. Da, cei mai mulți dintre noi tânjim după asemenea lucruri, însă care este acea unică dorință care le depășește pe toate celelalte? Este important să clarifici acest aspect, deoarece, în cele din urmă, îți va determina destinația. Până într-un anumit punct s-ar putea să existe anumite porțiuni de traseu comun înspre scopul tău final, însă inevitabil va sosi acel moment în umblarea ta când drumul se va bifurca, iar tu va trebui să alegi în ce direcție vei păși. Deci, care este acel punct în care destinația ta își găsește apogeul? Dacă scopul tău final este să fii moral și etic, să fii o persoană binevoitoare, sănătoasă și stabilă financiar, atunci este posibil să ajungi în situația în care a fost și tânărul bogat, îndeplinind toate condițiile și totuși lipsindu-ți cel mai important element. Dacă țelul tău suprem este acela de a avea nenumărați prieteni, atunci s-ar putea să te trezești și tu în situația lui Aron, fratelui lui Moise, la poalele muntelui prins într-o mulțime de activități sociale, chiar fiind în centrul atenției și de ajutor comunității tale și totuși îndepărtându-te de inima lui Dumnezeu. Vițelul de aur pe care îl construiești s-ar putea să fie pe placul prietenilor și al cunoștințelor tale, dar la sfârșit vei descoperi cu toată tristețea că v-a împiedicat atât pe tine cât și pe ei de la ceea ce ar fi fost cel mai bun. Dacă ești mânat de dorința de a fi un celebru vorbitor, artist sau lider, sau de a avea un anumit număr de persoane care să te urmărească pe rețelele de socializare, vei putea să îți atingi aceste obiective chiar și în mediul creștin. Însă este posibil să ajungi asemenea împăratului Ozia, care a fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai națiunii, dar care a murit în izolare. Vezi 2 Cronici 26. Se poate că setarea GPS-ului tău este mai nobilă și mai generoasă. Atenția ta ar putea fi concentrată înspre a dărui cu generozitate celor săraci și în nevoie. În prezent, acest obiectiv este atrăgător pentru mulți și nu spun că nu ar trebui să fie. Oamenii sunt impresionați când le prezentăm acțiunile în care este implicată organizația Messenger International în ajutorarea săracilor, a celor în nevoie și a victimelor nedreptății sociale. Cu toate acestea, Pavel scrie bisericii din Corint că ar putea să-și împartă întreaga avere săracilor și totuși să nu-i folosească la nimic. Vezi Corinteni 13:3. Poate cauți să fii cel mai generos dătător din comunitatea ta, un cel onorabil. Totuși, un bărbat pe nume Anania, împreună cu soția lui Safira, erau membri cu o bună reputație ai bisericii din Ierusalim. Într-o zi, aceștia dăruiesc o mare parte din câștigul obținut prin vânzarea unui valoros lot de pământ. Au dorit să-și demonstreze devotamentul, contribuind la zidirea casei lui Dumnezeu. S-au așteptat la distincții, însă au căzut sub incidența judecății. Sfârșitul lor a fost unul tragic. A fost o vreme în care eu însumi mă consideram nobil și evlavios. Îmi formasem obiceiul, pe care l-am respectat timp de 18 luni, de a mă trezi în fiecare dimineață la ora 5 și de a mă ruga până la ora 7. O bună parte din acest timp era investită, înălțând cereri de tipul: Doamne, folosește-mă pentru a aduce mulțimi de oameni la mântuire, pentru a propovădui cu tărie cuvântul lui Dumnezeu, pentru a conduce națiuni în împărăția ta, pentru a vindeca bolnavii și pentru a aduce oamenilor eliberare. Ceream cu stăruință și cu înflăcărare aceste lucruri dimineață după dimineață. Au trecut astfel câteva luni până când, într-o zi, Dumnezeu a vorbit inimii mele: Fiule, rugăciunile tale sunt greșit direcționate. Am fost de-a dreptul uluit. Ce ar fi putut să fie mai bun, mai nobil și mai plăcut Creatorului meu decât ceea ce ceream eu? M-am întrebat dacă nu cumva mă înșelasem eu cu privire la vocea pe care o simțeam că îmi vorbește în inimă. Cum era posibil ca toate acele minunate țeluri duhovnicești să fie greșit direcționate? În aceeași clipă am auzit din nou Duhul lui Dumnezeu. Iuda a renunțat la tot ce avea pentru a mă urma. A fost parte din elita celor 12. A propovăduit împărăția lui Dumnezeu. A vindecat bolnavii. A dat celor săraci și a eliberat pe oameni. Iuda este în iad. A fost șocat. M-am cutremurat, apoi am înlemnit. Mi-a dat seama că Iuda săvârșise toate lucrările pentru care eu mă rugam și tângeam. Dar cu toate acestea, s-a pierdut pentru eternitate. Poate că, dacă și-ar fi analizat mai atent GPS-ul său interior, sfârșitul nu i-ar mai fi fost atât de dezastruos. Am conștientizat că aș putea fi, fără ca măcar să știu, în aceeași categorie cu Iuda. Am întrebat apoi cu toată sinceritatea: care ar trebui să fie ținta mea? De această dată Dumnezeu mi-a vorbit despre un alt conducător, tânăr și bogat, nu cel care vine alergând înspre Iisus, ci unul crescut ca un prinț în Egipt, cea mai puternică națiune a acelor vremuri. Gândește-te la viața lui Moise. A fost crescut fără să ducă vreodată lipsă de bani, de mâncare, de îmbrăcăminte, de posesiuni materiale sau de educație. Deoarece avea parte de absolut tot ce era mai bun, poziția lui era extrem de răvnită. Nu era nimeni în întreaga lume care să fie avut ceva ce Moise nu putea să aibă. Purta cele mai noi colecții vestimentare, putea oricând să facă cumpărături, dispunând de un buget nelimitat și probabil că avea toate jucăriile existente la vremea potrivită. Se afla în posesia unei calești despre care am putea spune că era echivalentul contemporan al unui Maserati, Lamborghini sau Ferrari, plus toate modelele mărcii Harley Davidson. Iar dacă nu dorea să îl conducă el însuși, avea mereu la dispoziția sa un șofer de limuzină. Moise nu a fost niciodată nevoit să frece o toaletă, să curețe o cadă, să tundă gazonul, să spele o mașină, să facă ordine într-o cameră, să spele vase, să se ocupe de orice alte treburi casnice, deoarece avea servitori și ajutoare pentru a îndeplini toate aceste sarcini. Avea la dispoziție bucătari de rang împărătesc, gata să prepare, cât ai clipi, orice ar fi poftit cei din palat. Se putea bucura, după bunul său plac, de cele mai alese bucate ale ținutului. Munca era o adevărată distracție. Dacă simțea nevoia, putea să conducă oști, să proiecteze clădiri sau să organizeze petreceri grandioase. Dacă își dorea să se relaxeze, s-ar fi putut bucura privind întreceri în timpul zilei, iar seara luând parte la cele mai distinse desfătări, își putea petrece zilele în tocmai cum poftea. Era de asemenea cel mai râvnit burlac din întreaga regiune. Putea să se întâlnească și să o ia de soție pe orice fată care i-ar fi atras privirile. Ar fi putut chiar să solicite să îi se aducă și femei din alte națiuni. De fapt, dacă Moise și-ar fi dorit, ar fi putut să-și facă un harem de nevese și de țiitoare. Dacă Moise voia să fie generos, avea posibilitatea de a oferi cu mână largă. Ar fi putut să facă apel la serviciul secret, la ofițerii poliției, la soldați, pentru a-și proteja prietenii. Ar fi putut să-i ajute pe cei săraci sau să îi trateze cu indiferență. Ar fi putut să-și manifeste influența chiar și în industria divertismentului din țara lui, solicitând ca actorii și interpreții cei mai buni să vină înaintea lui și să-l încânte. Nimic nu era oprit, exceptând tronul lui Faraon. Pentru majoritatea oamenilor, viața lui Moise sună ca o mult visată utopie. Totuși Moise nu s-a simțit împlinit de toate acestea. Citim: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Am citat din Evrei 11, versetele 24 și 25. Moise a decis să renunțe la ceea ce îi putea oferi cea mai influentă națiune de pe pământ. De ce să fie abandonat un asemenea trai? N-ar fi putut să-și găsească satisfacția rămânând să-i slujească lui Dumnezeu acolo, la palatul faraonului? Nu. GPS-ul interior al lui Moise a dictat că adevărata lui dorință nu ar putea fi atinsă din locul acela, așa cum autorul epistolei către evrei scrie despre el: el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Am citat din Evrei 11:26. Ce fel de răsplătire? Atunci când pun această întrebare într-o adunare, cei mai mulți îmi răspund că este vorba despre țara promisă. Dacă este într-adevăr așa, atunci trebuie să ne întrebăm ce s-ar fi putut găsi într-o țară în care curge lapte și miere, iar fertilul pământ al Egiptului nu ar fi putut să ofere. În acea perioadă, Egiptul era bogat în resurse naturale, iar agricultura era înfloritoare. Să fi fost țara promisă cu mult mai bună? Ar fi putut Moise să își zidească în acest nou ținut o casă mai frumoasă decât palatul în care deja locuia? Cred că putem spune fără urmă de îndoială că răspunsul la aceste întrebări este nu. Deci, în căutarea cărei răsplătire era Moise? Nu a știut cu precizie în ziua în care a părăsit casa împărătească, însă a știut că există ceva mai mult, de fapt cu mult mai mult. Pornise într-acolo și avea să descopere mai târziu exact ceea ce căuta. Gândește-te în felul următor. Iubești plaja și vremea caldă și detești zăpada și frigul. Este mijlocul iernii, iar tu locuiești în statul Montana. Termometrul indică vreo 20 de grade sub zero, iar tu tânjești după ceea ce îți face plăcere. Așa că începi să conduci spre sud, pe autostradă, îndreptându-te în direcția căldurii. Nu știi exact încotro te îndrepți, însă știi că este cu mult mai bine decât să rămâi și să îngheți în zăpadă. În timpul călătoriei, oprindu-te la o benzinărie, observi un pliant cu o fotografie a orașului Palm Beach din Florida. Zâmbești și îți spui: asta căutam. În clipa următoare, introduci adresa de pe pliant în sistemul tău GPS. Acum te îndrepți spre un loc specific, spre plaja visurilor tale. Este un scenariu similar cu ceea ce a experimentat Moise. El a părăsit palatul, fiind conștient că există ceva mai mult, însă nu și-a găsit răsplată decât 40 de ani mai târziu, în mijlocul deșertului, unde, lângă un tufiș, îl întâlnește pe Dumnezeu și îi simte prezența pentru întâia oară. După această întâmplare, GPS-ul lui Moise este setat definitiv. Prezența lui Dumnezeu urma să fie răsplata sa, fapt care se adeverește mai târziu, după ce scoate poporul Israel din Egipt. Pentru Moise, zilele erau grele, împresurate de griji. Deșertul arid prin care umblau, el împreună cu poporul său, era împânzit de nenumărate greutăți apăsătoare, care cel mai adesea puteau fi rezolvate și îndepărtate doar prin intervenție divină, intervenție care părea mereu să întârzie. Pentru ca situația să fie și mai rea, Măsura în care poporul îi oferea consimțământul era în orice vreme descurajantă. În mijlocul acestor timpuri de mare tulburare, Dumnezeu îi vorbește lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, pe amoriți, pe hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta, unde curge lapte și miere. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Am încheiat citatul din Exod 33, primele trei versete. Gândește de la împrejurările pe care Moise și poporul le aveau de înfruntat zilnic. Nu au avut parte de condiții variate, de lungi frumoase, de râuri, de păduri, de pom, de izvoare cu apă dulce, de pământ fertil sau de pășuni pentru turmele lor. Trecuse ceva timp de când nu mai făcuseră cumpărături și de când nu mai văzuseră magazine sau îmbrăcăminte nouă. Hrana lor era mereu aceeași, un soi de pâine ciudată care cădea pe pământ 6 zile pe săptămână și câteodată carne de prepeliță. Încearcă să te pui în locul lor și să mănânci doar un singur fel de pâine timp de câteva luni. Vei ajunge să înțelegi. Traiul era greu. Sclavia din Egipt fusese groaznică, însă a rătăci prin pustie nu părea să fie cu nimic mai bun. Totuși poporul avea o nădejde. Propriul lor ținut, tărâmul făgăduinței, Canaanul. An de rândul Dumnezeu le-a vorbit că este o țară bogată și prosperă. Până atunci nu făcuseră nimic altceva decât să clădească cetăți pentru egipteni, mulțumindu-se apoi cu resturile nemaidorite de aceștia. În curând urmau să aibă posibilitatea de a-și construi propriile lor case frumoase, orașe și cetăți, o nouă civilizație, o cultură fără seamăn, o moștenire vrednică pentru copiii copiilor lor. În acest context, Dumnezeu îi spune conducătorului lor, Moise, să îi ducă în țara făgăduinței. Domnul le promite că un înger destoinic îi va călăuzi și îi va ocroti. Acest înger războinic va îndepărta din calea lor pe orice dușman. Cu toate acestea, există o problemă: Dumnezeu însuși nu avea să îi însoțească. Îți poți închipui cum au sunat aceste cuvinte? Ceea ce tu și strămoșii tăi ați așteptat timp de secole, vă este pus la dispoziție de către Dumnezeu însuși. 430 de ani de pribegie, de chin, de trudă și de lipsuri puteau fi încheiați acum, acceptând această propunere. Fără îndoială că Moise va fi de acord, va coborî grăbit muntele și va aduce această minunată veste adunării poporului. În sfârșit, oamenii îl vor elogia drept cel mai măreț conducător, iar măsura consimțământului lor va atinge cote maxime. Vor sărbători cu toții și vor porni în călătoria către mult așteptata lor făgăduință. Dacă binele convenabil ar fi reprezentat ținta finală, acesta ar fi fost exact felul în care s-ar fi desfășurat întâmplările. Însă ascultă cum răspunde Moise propunerii lui Dumnezeu: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Să ne reamintim, ce însemna aici? Era locul lipsurilor, al împrejurărilor potrivnice, al îngrijorărilor și al necazului. Era deșertul. Moise dă un răspuns stupefiant, pe care o persoană normală l-ar considera de-a dreptul revoltător. În esență, ceea ce spune el s-ar putea traduce astfel: dacă trebuie să aleg dintre prezența ta și binecuvântările tale, voi alege prezența ta, chiar dacă se găsește într-un alt loc, într-un loc al lipsurilor și al necazului, în detrimentul binecuvântărilor tale primite într-un ținut grozav. Oare Moise halucina? Îi afectase soarele puternic al deșertului capacitatea de a raționa? Nu. GPS-ul său interior era programat pentru superlativ. Îl direcționa în a face cele mai bune alegeri, chiar și atunci când Dumnezeu îi oferise o alternativă bună, o propunere pe care rațiunea și împrejurările grele i-ar fi dictat să o accepte. Ținta finală a lui Moise, răsplata sa, era aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu într-un mod intim. Tu nu vei putea niciodată să cunoști cu adevărat pe cineva decât dacă petreci timp în prezența acelei persoane. Poți doar să știi despre cineva în lipsa prezenței afective, însă dacă tu nu petreci timp în prezența acelei persoane, nu poți să o cunoști intim și îndeaproape. Aceasta este mare răsplătire a lui Moise. Pentru el nimic nu avea o mai prețuită valoare și nimic nu îl putea îndupleca, nici măcar o bună propunere din partea lui Dumnezeu însuși. Poți să îți imaginezi cu câtă plăcere i-a îndeplinit Dumnezeu solicitarea lui Moise? Poate că te vei întreba, De ce și-ar găsi Dumnezeu plăcere în respingerea unei oferte? Voi răspunde istorisind o întâmplare din viața mea. Eu și cu Lisa eram într-o călătorie și aveam la dispoziție câteva zile libere. În vecinătate se afla un nemaipomenit teren de golf. Eu ador să joc golf, mai ales pe astfel de terenuri grozave. Niște prieteni m-au invitat să mergem să jucăm, însă aveam doar câteva zile în care aș fi putut să petrec timp cu Lisa. Soția mea minunată mi-a spus cu toată sinceritatea, John, du-te și joacă puțin golf. Eu i-am răspuns, nu iubito, prefer să-mi petrec timpul cu tine. Acele câteva zile s-au dovedit a fi superbe. A fost așa datorită faptului că Lisa a fost deosebit de încântată de alegerea pe care o făcusem în detrimentul golfului, știind cât de mult iubesc eu să joc golf cu prietenii. Lisa mi-a făcut propunerea, a fost sinceră și nu ar fi fost deranjată în cazul în care eu aș fi acceptat. Cu toate acestea, în adâncul sufletului, a sperat în taină că o voi alege pe ea și nu golful. Același principiu ne este descoperit prin Moise. Dumnezeu i-a făcut o propunere pe care era gata să o aducă la îndeplinire. Ar fi trimis un înger care i-ar fi dus pe Moise și pe popor în țara promisă. Acea călătorie ar fi fost însă lipsită de prezența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu i-a făcut lui Moise o propunere sinceră, având totuși nerostita dorință ca acesta să îl aleagă pe el și nu imediata izbăvire din pustie, care i-ar fi adus un trai ușor, într-un ținut frumos și îmbelșugat. Moise declară două lucruri atunci când refuză propunerea lui Dumnezeu. Întâi și întâi, faptul că timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu este de departe cu mult mai de preț decât timpul pe care l-ar fi petrecut bucurându-se de binecuvântări, dar despărțit de prezența lui. În al doilea rând, Moise se încrede în desăvârșita dreptatea lui Dumnezeu. Chiar dacă intrarea în Canaan ar fi fost amânată, Moise știa că în cele din urmă Dumnezeu va aduce pe poporul Israel în țara făgăduită. El știa că Dumnezeu nu-și va lua înapoi cuvântul. Dacă GPS-ul interior al lui Moise nu ar fi fost setat în mod corect, în împrejurările acelea dificile, ar fi făcut mai mult ca sigur o alegere diferită. Programarea GPS-ului. Ce l-a determinat pe Moise de la început să își seteze GPS-ul interior într-o asemenea direcție, în timp ce judecățile celorlalți israeliți erau atât de diferite? Putem afla răspunsul aruncând o privire la tiparul său comportamental și la alegerile sale precedente. O întrebare pe care o adresez adesea audienței este, care este destinația lui Moise după ieșirea lui Israel din Egipt? De fiecare dată cei mai mulți îmi răspund, țara promisă. Este oare adevărat? De fiecare dată când Moise se înfățișează înaintea lui Faraon, el transmite împăratului Egiptului aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Să zici lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustiu. Este oare adevărat? De fiecare dată când Moise se înfățișează înaintea lui Faraon, el transmite împăratului Egiptului aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustiu. De 7 ori când îi spune lui Faraon unde avea să meargă poporul Israel, Moise menționează închinarea și pustiul. Nu este pomenit nici măcar odată tărâmul făgăduinței. Țelul lui Moise era acela de a aduce oamenii să-l întâlnească și să se închine lui Dumnezeu în pustie la muntele Sinai. De ce ar fi vrut să îi scoată din Egipt și să-i ducă direct în ținutul făgăduit, fără ca mai întâi să-i conducă spre făgăduitor? Acest fapt ar fi pus pe primul loc promisiunile în detrimentul prezenței lui Dumnezeu și ar fi contribuit la o setare greșită a GPS-ului. Din păcate, slujitorii și învățătorii timpurilor noastre aleg să promoveze varianta promisiunilor. Îmi amintesc, mai ales în perioada anilor 80 și 90, cum auzeam mai multe despre ce poate face Iisus pentru noi decât despre cine este El. Acest fel de învățătură are drept consecință formarea de ucenici care și-au setat GPS-ul pe binecuvântările lui Dumnezeu, fără să mai caute prezența sa. Nu este cu nimic diferit față de o femeie care se căsătorește cu un bărbat pentru averea lui. Este posibil să-l iubească, însă cu o motivație greșită. Mi se pare că există un contrast izbitor între Moise și poporul Israel. Dacă te gândești la viața pe care a dus-o poporul în Egipt, îți vei da seama că acești oameni înduraseră exploatarea nemiloasă, iar cuvintele sunt prea blajine ca să redea crunta realitate. Trăiau în dărăpânături, mâncau resturi și purtau zdrențe. Întreaga lor viață era risipită, clădind moștenirea altora. Spatele le era brăzdat de loviturile de bici ale celor care îi supravegheau, iar fiile erau uciși în armata lui Faraon. Israelul a fost în mod miraculos eliberat de sub robia egipteană. Însă după o scurtă vreme de umblare prin pustiu, oamenii încep să cărtească necontenit și să-și exprime dorința de a se întoarce în Egipt. Au făcut remarci de tipul: nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Numeri 14:3. Sau: vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Exod 14:12. Acum gândește-te la stilul de viață comod și abundent pe care Moise îl avea în Egipt și pe care l-am descris anterior. Asemenea poporului său, și el părăsise Egiptul și avea acum parte de aceleași adversități aspre ale deșertului. Și totuși nu s-a plâns și nu a menționat nimic, nici măcar o dată, despre a se întoarce în Egipt. De ce? Răspunsul este simplu. Moise s-a întâlnit la rugul aprins cu prezența lui Dumnezeu. A avut privilegiul de a auzi cuvântul lui Dumnezeu în mod nemijlocit de la Creatorul însuși. Israel a avut înainte același prilej, însă a ales să se dea înapoi. Permitem să explic ce gândesc. După ce evreii ies din Egipt, Moise aduce poporul la picioarele muntelui Sinai, locul în care se întâlnise cu Dumnezeu, la rugul aprins. După ce ajung acolo, Dumnezeu îl învață pe Moise ce să spună poporului. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la mine. Exod 19:4. Privește aceste cuvinte: v-am adus la mine. Meditează asupra lor. Este uimitor când ajungi să le pătrunzi adevăratul înțeles. Dumnezeu, Creatorul Universului, face cunoscut că principalul motiv pentru care scoate poporul de sub robia egipteană este acela de a-i aduce pe toți la sine. El căuta să aibă cu ei o relație intimă și personală. Ține minte, Dumnezeu este un Dumnezeu al relațiilor și are o inimă de tată. A avut asta și o va avea întotdeauna. A tânjit să-și cunoască copiii așa cum un tată și o mamă tânjesc să aibă o relație cu un copilaș care tocmai li s-a născut. Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise la rugul aprins și a oferit privilegiul de a simți prezența sa. Acea experiență unică a stârnit o asemenea dorință în Moise, încât nu a mai avut nici măcar cel mai mic interes de a se întoarce în Egipt cu tot traiul îmbelșugat pe care ar fi putut să-l aibă acolo. Această întâlnire l-a marcat definitiv, programându-i pentru veci GPS-ul interior. Moise voia ca și poporul să experimenteze ceea ce el experimentase, însă ce este uimitor este faptul că aceasta era de asemenea și dorința lui Dumnezeu. Din moment ce el petrecuse timp cu Moise la rugul aprins, Moise putea acum să-l prezinte pe Dumnezeu oamenilor, iar pe oameni să-i prezinte înaintea lui Dumnezeu. Imaginează-ți lucrurile în felul următor. Să presupunem că trei persoane se întâlnesc în același loc: Maria, Nelu și Elena. Dacă Nelu se află împreună cu Maria, iar Nelu se cunoaște deja cu Elena, atunci Nelu este cel care îi va face cunoștință Mariei cu Elena. Moise îl întâlnise pe Dumnezeu și petrecuse timp cu el. De asemenea, petrecuse timp și cu poporul Israel. Prin urmare, el avea să fie liantul întâlnirii dintre Dumnezeu și oameni. Dumnezeu i-a spus lui Moise să pregătească întâlnirea, transmițând poporului următorul mesaj: veți fi ai mei dintre toate popoarele. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Fiecare dintre ei era deosebit înaintea lui, iar el intenționa ca toți să devină preoți, oameni care să poată veni nemijlocit înaintea lui, atât pentru ei înșiși, cât și pentru alții. Practic, le oferea prietenia sa. Ce onoare! Apoi Dumnezeu spune: du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și spune-le să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Dumnezeu s-a arătat într-adevăr pe munte a treia zi, însă răspunsul poporului a fost sfâșietor. S-au îndepărtat de el în loc să vină aproape. Au strigat către Moise: vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Poporul Israel nu a putut purta prezența lui Dumnezeu din cauza faptului că Egiptul încă sălășluia în inimile lor. Încă țineau la interesele lor mai presus decât ale lui. Cunoașterea sa intimă nu se afla pe lista priorităților. Manifestarea prezenței sale nu a făcut decât să le aducă la lumină setările GPS-ului lor lăuntric, iar ei nu au fost dispuși să le modifice. Privește din nou la instrucțiunile lui Dumnezeu și vei vedea că El poruncește de asemenea ca ei să își spele hainele. Oare de ce? Manifestă Dumnezeu o scrupulozitate exagerată cu privire la igienă? Pentru a înțelege însemnătatea acestui aspect, este necesar să ții cont de faptul că, de cele mai multe ori, acțiunile pământești descrise în Vechiul Testament sunt, de fapt, corespondente simbolice ale unor realități duhovnicești. Gunoiul și mizeria Egiptului radiau încă din hainele lor. Trebuia ca mizeria să fie înlăturată mai înainte ca oamenii să poată păși în sfințenia prezenței lui Dumnezeu. Egiptul este întruchiparea sistemului decăzut al lumii. Oamenii acestei lumi trăiesc pentru a-și satisface poftele firii și ale ochilor, pentru renume, reputație și faimă. Este lăudăroșia vieții. Ținta nu este de a-L cunoaște pe Dumnezeu, accentul este pus mai degrabă pe cum aș putea eu să beneficiez. Dumnezeu nu este interesat de vânători de avere. În călătoriile mele mi se întâmplă, nu de puține ori, să văd câte un bărbat bogat și în vârstă, la braț cu o femeie al cărei fizic este fără cusur și care pare să aibă cu vreo 25 de ani mai puțin decât el. De cele mai multe ori, bărbatul nu este deloc în formă și poate fi confundat cu tatăl femeii respective. De ce este ea căsătorită sau de ce trăiește cu el? Pot fi numărate pe degete cazurile în care cei doi chiar se iubesc. De obicei nu este vorba despre iubire, femeia este o așa numită vânătoare de averi. Aceasta este o expresie argotică, o sintagmă peiorativă folosită pentru a desemna o tânără domnișoară care nu este interesată de un bărbat pentru ceea ce este el ca om, ci mai degrabă de stilul de viață pe care acesta îl poate oferi. Ea își dorește să beneficieze de influența și de averea lui. Oricum, vina nu este unilaterală, deoarece preocuparea bărbatului nu este femeia în sine. Acesta este interesat de aspectele cu care ea poate contribui la alimentarea personalității lui egocentrice. Vrea să-și creeze o imagine conform căreia el este încă tânăr și în formă și desigur să aibă parte de relații sexuale extraordinare. În esență, fiecare caută în mod egoist ceea ce poate celălalt să îi ofere, fără a mai ține cu sinceritate la persoana respectivă. Într-o anumită măsură, fiecare este conștient de acțiunea celuilalt, însă o tolerează pentru a putea să-și satisfacă în continuare propriul orgoliu și propriile pofte. Motivația nu este o relație de durată, ci mai cu seamă satisfacerea sinelui. Nu de mult, eu și cu soția mea ne aflam într-un magazin cu mobilier și cu accesorii pentru locuință. Exceptând vânzătoarea, singurii care se mai aflau în magazin erau un bărbat în vârstă și o tânără femeie. Inițial am crezut că sunt tată și fiică, însă după ce le-am auzit conversația cu angajata magazinului, mi-am dat seama că nu așa stăteau lucrurile. Cei doi formau un cuplu și făceau cumpărături pentru locuința proaspăt achiziționată. Am stat cu ei în magazin cam 20 de minute, timp care mi-a fost suficient pentru a-i observa. Ceea ce mi-a atras atenția a fost modul forțat și superficial în care aceștia relaționau. Se putea vedea clar că aveau foarte puține în comun și că interesele lor erau complet diferite. Lipsa de iubire și de bucurie din viața lor era izbitor de evidentă. Femeia, a cărei expresie era posomorâtă, abia putea să-l privească în ochi. Purta haine foarte strâmte și machiaj excesiv. Bărbatul afișa o alură tinerească în pas cu tendințele și se comporta ca o persoană arogantă, gata să arunce cu bani în stânga și în dreapta. După felul în care vorbea, i-a făcut clar de înțeles vânzătoarei că banii nu reprezintă o problemă pentru el. Văzând acest cuplu, am realizat cât de specială este relația mea cu Lisa. Țin la ea enorm de mult și nu datorită aspectului ei fizic, cu toate că este foarte frumoasă. Și Lisa ține nespus la mine. Suntem cei mai buni prieteni și ne place să petrecem timp împreună. Am compătimit cuplul din magazin din cauza evidentei lipse de dragoste din relația lor. Nu fac aceste remarci pentru a judeca, Mi-aș dori din tot sufletul ca dragostea lor să crească și ca ei să ajungă să se bucure unul de compania celuilalt. Totuși, de cele mai multe ori, aceasta nu se întâmplă, deoarece relația este clădită pe o temelie greșită. Poporul Israel reflecta încă acest tip de murdărie relațională din Egipt, iar Dumnezeu nu era interesat de o relație superficială. El căuta relații adevărate și nu vânători de avere. Motivațiile acestei lumi, de care inimile israeliților erau încă legate, nu pot clădi relații autentice, de vreme ce toate năzuințele se învârt în jurul preocupării de sine. Poporul ar fi putut să-L cunoască pe Dumnezeu doar dacă s-ar fi curățit de această mizerie. Poporul Israel nu a putut însă să se dezbare de propriile dorințe, așa cum a făcuse Moise. Tânjirea lui era după o relație adevărată cu Dumnezeu. Israel urmărea binefacerile lui Dumnezeu. Era cât se poate de simplu. Oare s-a schimbat ceva acum că suntem în perioada nou-testamentară? Poate cineva să poarte gunoaiele lumii în inima lui și totuși să aibă o relație autentică cu Dumnezeu? Ne absolvă harul lui Iisus Hristos de la necesitatea de a ne curăți de mizeriile lumii? Un set de pasaje biblice foarte puțin menționate în zilele noastre clarifică acest aspect. Citez. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Am citat din 2 Corinteni 6 cu 16 până la 7 cu 1. Sunt atât de multe de analizat în aceste câteva versete. Mai întâi observați cuvintele, cum a zis Dumnezeu. Când rostește Dumnezeu aceste cuvinte pentru prima dată și care a fost contextul? Pavel citează ceea ce Dumnezeu îi spune lui Moise la Sinai. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor, ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Dumnezeu repetă ceea ce mărturisește în Exod 19, dorința lui pentru o adevărată relație. Aceasta este tânjirea lui. Însă poporul nu răspunde cu reciprocitate. Doar câțiva, asemenea lui Moise, David, Daniel, Isaia și încă o mână de oameni au putut să aibă o relație apropiată cu Dumnezeu, deoarece ei au ales să se scuture de aspirațiile lumești și de împlinirea sinelui. Iar Pavel folosește exact aceleași cuvinte pentru a ne vorbi nouă, cei care au fost spălați prin sângele lui Iisus Hristos și mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Din nou ni se spune, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Aceste cuvinte nu sunt cu nimic diferite față de cele rostite poporului Israel, însă acum el le adresează unui nou popor, nouă. Dorința lui pentru intimitate nu s-a schimbat. Dar aceasta nu poate avea loc dacă pe hainele tale este încă necurăția lumii. Dumnezeu ne primește într-o relație apropiată, însă nu o face necondiționat. El își face cunoscut încă o dată disprețul pentru o relație de tipul vânătorilor de avere. Dumnezeu nu este orb în ceea ce privește motivațiile tale interioare. El îți spune să te speli de tot ceea ce este necurat și nu doar trupește, ci și din punct de vedere sufletesc și duhovnicesc. El cunoaște dacă hainele tale încă mai poartă mizeria Egiptului, dacă sunt după o viață de împlinire a sinelui, sau dacă, asemenea lui Moise, cauți mai întâi voia lui și nu propriile dorințe. Prin urmare, așa cum Moise instruiește poporul să își spele hainele pentru a-l putea întâlni și a avea o relație intimă cu Dumnezeu, și nouă ne spune Apostolul Pavel să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Prin curățirea de întinăciunea tiparelor lumii, tu te asiguri că GPS-ul tău interior nu va fi compromis și nu te va îndrepta înspre ce este doar bun când înainte îți stă ceva dumnezeiesc de bun. Pentru a menține o setare optimă a GPS-ului tău interior în direcția unei relații apropiate cu Dumnezeu, sfințenia reprezintă factorul cheie. În următoarele capitole vom descoperi pas cu pas acest fascinant adevăr.